Som sa bál, že nebudem mať v prvom čítaní knihu Zjavenia a to by bol problém, lebo teda už druhý týždeň na pokračovanie túto knihu Zjavenia rozoberám. A teda rád by som v rámci tých liturgických čítaní, ktoré dostávame, chcel dokončiť i to, čo z knihy Zjavenia čítame. Tie jednotlivé state sa po tých prvých dvoch týždňoch minulého týždňa všetky ostatné dni nachádzame v tej tzv. Apokaliptickej časti. Tieto knihy týkajúce sa plnosti čias, teda času, ktorého sme aj my súčasťou. Času, ktorý započal vyliatím Ducha Svätého na Turíce a bude završený druhým slávnym pánovým príchodom. Sme v tej medzičasti, medzi opismi, ktoré sa týkajú Božieho súdu, alebo teda tých rôznych aspektov Božieho súdu v tej plnosti čias, čo je vyjadrené i lámaním pečatí Božím baránkom, i polnicami, i vyliatím siedmých čiaš. No a medzi to sú dané i obrazy diabla, tí, ktorí mu slúžia, tí, ktorí účasť na tom jeho majú, alebo to prijímajú. A potom odmena tých, ktorí baránkovi zostali verní, ale zároveň i Boží trest a Boží súd pre tých, ktorí sa na cestu neprávosti vydali, pre šelmu sa rozhodli a svoj hriech neprávosťou a hriechmi napĺňali. Takže v tomto opise pokračujeme ďalej v tej medzičasti, kde potom ako tým zlatým kosákom žal do Božích sýpok, syn človeka, teda v Božom milosrdenstve Boží syn a pán ľudí, ktorí ten plný klas života viery a evanjeliovej lásky priniesli, do Božích sýpok boli daní, potom bol pohľad na tých, ktorí tým anielovým kosákom Božieho súdu, tej Božej spravodlivosti budú zožatí a do Božieho lisu aj daní. Ja by som na tento Boží list nadviazal, lebo ten Boží list je vyjadrením určitej deštrukcie. Každý, teraz vinohradníckej rodiny, tak každý v rámci tej vinice svojej taký list máme, a teda to hrozno, ktoré všetko sa pooberá počas vinobrania a tak ďalej sa tam potom dá. Predtým samozrejme sa rajbuje a tak ďalej. Jednoducho ide tu o niečo, v čom na jednej strane deštrukcia vyjadrená, a potom tu úplné stlačenie a tak ďalej, teda ako keby zničenie. No a toto je ten obraz Božieho súdu, kde je to ponajprv vec definitív. Je to definitívne. Tí, ktorí sa na stranu šelmy pridali, alebo proti Bohu stávali, zlé robili, iným ubližovali, ruky mali plné krvi, neprávosti, zloby, tak definitívnosť je toho Božieho odsúdenia, ktorá príde. No a na to nadvezuje to, čo dnes počúvame, a to je vyjadrené ďalšie znamenie. Sedem anielov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovršil Boží hnev. Teda ide o vyjadrenie i tej definitívnosti, ale zároveň i plnosti. Vyjadrenie definitívnosti, to nie je, že ten vinič alebo to hrozno, ten hroznový strapec zostane neporušený, ale to je stlačené, rozdruzgané, zničené, teda definitívnosť i toho zatratenia. Ale cez tých sedem anielov a zároveň i tých sedem posledných rán, že je to jednoducho tá plnosť Božieho súdu, ktorá je súčasťou tej plnosti čias. Nie, že teda potom niečo iné ďalšie príde a niečo sa zmení a po druhom pánovom slávnom príchode zase niečo ďalšie nastane, ale nie. Tu sa hovorí o plnosti čias ako o naplnení dejín a o završení dejín. A k tomu završeniu patrí aj plnosť Božieho súdu a plnosť toho diela, ktoré Boh koná na tejto zemi. To, čo bude po Kristovom druhom príchode nové nebo, nová zem, teda celá premena univerza na spôsob Kristovho osláveného tela a tak ďalej, hej, ten obraz nového neba, novej zemi, to nie je zničenie sveta, ale premena univerza pre tých, ktorí budú spasení, to už je niečo, čo nás presahuje. Ale to reálne putovanie tu na zemi práve touto plnosťou vyjadrené, ako sa završí na plní v tej plnosti čias až po druhý slávny príchod nášho pána Ježiša Krista. A znovu sa vracia obraz, ktorý sme čítali, myslím, minulý týždeň v stredu, keď na začiatku tejto apokaliptickej časti bolo otvorené dvere do neba a pohľad na Boha, na Božích anielov, duchovný svet, na spasených, teda pohľad Boha a svätých a potom pohľad na baránka, tú sugestívnu knihu života. Hej? A tam sme narábali so skleným morom. Alúzia na Mojžiša, ktorý mal videnie, to stretnutie s Bohom, kde to sklené more bolo. A to je vyjadrenie tej nesmiernej vzdialenosti medzi duchovným svetom, medzi spásou a tým reálnym svetom tu na zemi. Že nikto z nás nemôže sa vybrať na to more, aby ho preplával, aby sa zo seba, do svojich schopností, možností, aby som sa Bohu ako rovný s rovným postavil a povedal, ja sám si spásu zabezpečím, ja budem spasený. Keď sa tam Bože pred teba dostanem, ja ťa k tomu nepotrebujem, alebo ja som ti rovný. Teda vyjadrenie tej veľkosti, tej nesmiernosti, duchovný svet a spása, nebo a tu reálny život na zemi. A tu máme predstavené to sklené more, ktoré bolo zmiešané s ohňom. A prichádza tu niečo iné. Sklené more v tom Božom súde zmiešané s ohňom, ten oheň na jednej strane Boh stravujúci oheň ako taký. Na strane druhej, znova tá alúzia na Mojžiša, keď prešiel cez Červené more, znovu to Červené more, tá alúzia toho ohňa, tej červenej farby, ktorý i faraón bol zatopený, áno, teda prechod víťazstva. Že to more s červenou farbou, tým ohňom sfarbené, je tajomstvo i toho Božieho pôsobenia ako stravujúceho ohňa, ktorý ponúka ten prechod do neba v Kristovom vykúpení, ale nielen pre tých, ktorí si vyprali rúcha baránkovej krvi, svätými sa stali, ale i pre tých, ktorí tú dokonalosť nedosiahli, ale cestou spásy kráčali. A to, čo sme rozoberali, keď sme o očistci hovorili na sviatok všetkých verných zosnulých. To, čo Pavol opisuje, ten prechod, to dielo naše, čo nebude dokonalé, čo bude zo zlata, to obstojí v tom Božom stravujúcom ohni, čo bude zo slami z dreva, to v tom ohni zhorí, ale nás to nezničí. My sa z toho budeme prečistení, očistení do nebeskej slávy, aby sme vstúpili. Aby sa zadosť učinilo Božej spravodlivosti, aby sme boli dozreli pre tú plnosť lásky v nebi, ale cez to prejdeme do nebeskej slávy. Takže takto predstavené, áno, tá nesmierna vzdialenosť je naraz iná. S tým priechodom, ktorý baránok spravil, a s tým očistením, ktoré nám dáva, aby sme sa i napriek našej krehkosti do nebeskej slávy dostali. Hej? A tu už potom vidíme, že tam stáli i tí, čo zvíťazili nad čelmou, jej obrazom a nad číslom jej mena. Hovorili sme v tých obrazoch o troch šelmách, čo ktorá znamená, ten drak, morská šelma, zemská šelma a tak ďalej. Obraz mena sme nejak veľmi nerozoberali, ale teda to, čo vyjadrovalo, že človek naozaj týmto šelmám sa klania, alebo nejakým spôsobom sa na ich stranu priklonil a podľa toho, k čomu človeka pozývajú, aj konajú, žijú. Ten obraz šelmy mať na čele, patrí im tej šelme, tomu zlu, tej neprávosti, na ruke koná takéto niečo. A teda tu sú tí, ktorí takéto niečo nerobili. Možno boli krehkí a slabí, ale nie, že ja som sa preto zlo rozhodol, alebo diablovi áno povedal, alebo cestou vedomej a dobrovoľnej bytostnej neprávosti svoj život naplnil. Hej. Takže i tí, ktorí cez ten očistec by sa dostali do nebeskej slávy, áno. Teda pohľad na tých, ktorí znova sa proti tomu od toho zla oddelili a sú Bohom pozvaní, aby účasť o tom nebi na spáse mali. No a títo stojac na sklenom mori, teda na tom, alebo tam, kde je ten priechod do neba, a kde to očistenie od Boha sa nám dá, tak títo sú potom schopní spievať pieseň Mojžiša. Pieseň Mojžiša, to je kniha Exodus, čo zaspievali Izraeliti, keď prešli cez Červené more a faraón bol za nimi zatopený, oni boli zachránení, teda pieseň zachránených, ako predobraz piesne vykúpených, tých, ktorí sú spasení. Symbolika, ktorá vyjadruje to, čo dokážu prežiť, zažiť, čím sa stanú, čo ich napláňa tých, ktorí sú spasení, ktorí do nebeskej slávy sa dostávajú. No a táto pieseň Božieho služobníka Mojžiša a baránková pieseň potom je obrazne vyjadraná. Samozrejme, nikto z nás nedokáže tu na zemi zaspievať alebo povedať to, čo prežívajú blažení v nebi. To, čo niektorí svätí v mystike okúsili a každý z nich sa len sklonil pred tým, to bolo tak krásne, mocné, sväté, že nie sme schopní to vyjadriť. A boli medzi nimi jednoduchí ľudia, vzdelaní ľudia, výborní teológovia, možno psychológovia, tí, ktorí vedeli vyjadriť, opísať tí, ktorí naozaj tú literárnu zdatnosť mali, géniovia literárni, svätý Ján z Kríža a tak ďalej, ale každý len taký maličký bol. To nás presahuje, to nevieme ani opísať, ani zaspievať. Takže obrazne vyjadrená táto pieseň ako niečo, v čom títo ľudia Boha chvália, Bohu patria a jeho na prvé miesto ho dávajú a jeho prítomnosť bytostným spôsobom prežívajú. Boha chvália, Bohu patria, na prvé miesto ho dávajú a jeho prítomnosť nesmierne bytostne prežívajú. Takže obrazné, my to čítame v breviári, aj tieto slová, hej, sa ich modlíme, veľké obdivodné sú tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci a tak ďalej. Takže i tou modlitbou, tým posvetením sa snažíme tak žiť, aby sme raz tu na zemi nevysloviteľnú pieseň spasených, pieseň Božieho Baránka, obrazne povedané, zaspievali. Teda tú večnú blaženosť, aby sme prežívali. Ja som sa snažil dnes to prvé čítanie poňať alebo podať z toho pohľadu nielen dokonalých svetosti a lásk. Hej? Lebo doteraz, čo sme hovorili, tak to boli tí, čo patrili šelme, alebo tí, ktorí zvíťazili Baránkovi, a ten obraz vyzeral ako keby taký, že úplne dokonalý, svätý, absolútny, na život a na smrť Kristovi patriaci. Čo je teda pravda, hej? Ale tu cez to Červené more a tú symboliku je vyjadrené, že ten duchovný zápas nie je čierno-bielý. Ale že je to niečo, v čom i ľudia krehkí a slabí majú nádej. Sú pozvaní, aby Bohu patrili a tou cestou spásy kráčali. Aby sa nevzdali. Aby to Božie dielo aj naplnilo. Dnešné evanjelium pokračuje v eschatologických rečiach Pána Ježiša. No a tu sme naozaj pozvaní vnímať, že byť verný Pánovi je zároveň aj cesta kríža. S hriechom zápasíme, to neslobodnými sa stávame. Pre Božiu voľu, aby sme ju prijali, v tejto vôli Boha milovali, tú lásku voči blížnym naplňali a častokrát aj proti prúdu plávali, keď sa snažíme zostať verný Pánovi a svet nás tlačí do niečoho iné. Alebo tie problémy sú, je človeku je ublížené, alebo je to ťažké v živote. Hej? Ale Ježišovo povzbudenie, aby sme sa nebáli, to je o vydaní svedectva. Zaujmite si teda, že nebudete dopredu rozmýšľať, ako sa brániť. Ja vám dám výrečnosť, ktorej nebudú môcť protirečiť. Ale tu nie je o výrečnosť takú, že ja budem úplne brilantný v reči, a že budem o Kristovi svedčiť. Zaujmite sa brániť môže znamenať to, že ja hľadám, ako sa vyhorím, ako nejaký kompromis spravím, ako sa na chvíľku od Krista odvrátim, alebo to, či ono, ako to nejako vyriešim. Tu ide o výrečnosť svedectva života. Kde sme mohli sláviť ľubovolnú spomienku svätej Kataríny Alexandrijskej. Panny, mučenice, vzdelanej, múdrej, mladej devy, ktorá akým spôsobom mnohých svojim svedectvom života ku viere priviedla podľa starobilej tradície, a keď práve pre toto privedenie a obranu týchto ľudí sama nasvedčila v tom väzení a v trápení, ako mnohí iní sa obrátili, vidiac jej utrpenie, svedectvo, jej život, jej slova, jej vzťah voči Pánu. Takže to nie o tom, čo brilantne počujem z úst toho druhého, a keď určite múdre slova vyjadrovala, ale primárne spôsobom, ako o svojom Bohu a Pánovi, o svojej láske voči nemu, o svojom živote, ako svedčil. A to je to svedectvo, ktorému sa nedá protirečiť. To je to svedectvo, ktoré je mocné a pretrvá. Pre ktoré Boh nám účasť na spáse aj do života dáva. Takže vytrvajme a túžme dorastať do veľkosti Božích detí. Z tej krehkosti, ktorá cez to Červené more nejakým spôsobom sa prečistí a prepáli, dozrievať každým Božím dňom do tej svetosti Božích detí. A svetosť, ktorá nám bráni neba otvára, je schopnosť Božou láskou milovať a dozrieť v láske Pána Ježiša. Taká milosti, ktorú nám dáva, ďaká živej viere, ktorou nás prevádza, ďaká pravde, ktorou kráčame, ďaká moci Ducha. Ducha Svätého, z ktorého svoj život napáňame.